Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum, ardaqta agayin, qadirli din siyir musulman qawum. Bugün aylardın sultanı Ramazan ayındamız. Al tündürdün sultanı qasiyette qadir keşinin qarsanında oturmuz. Kürmette agayin, мың айдан қайырлы болған Құран түскен бұл айда, бұл түнде көп-көп Құранға көңіл бөліңіздер. Себебі ардақты Алланың елшісі сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: сендер Құранды көп оқыңдар. Расында Құран өзін көп оқыған пендеге шапағат жетеді. Құран біздің шапағатшымыз, ораза да біздің шапағатшымыз. Бүгін Құран түскен қадір түні, бұл тағдыр түн. Бұл қасиетті қадір түнде Алла Тағаланың сөзі, кәләмі Құранды ашып, дәретті алып, қыбылаға бет бұрып, Құдаймен байланыс құрсақ. Айтады ғой, Алламен сөйлескенді қаласаң, Құран оқы дейді. Құрметті ағайын, пайғамбарымыздың мүбәрәк хадисіндегі мақталған жақсы адам болғыңыз келсе, онда Құранға көңіл бөліңіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: сіздердің ең жақсыларыңыз ол Құранды үйренген және оны үйреткен дейді. Пайғамбарымыз айтып тұр мақтап: жақсы адам, сол кісі айтқан жақсы адам болуды қаласа, біз бауырлар Құранды ежектеп босақта оқиық, үйренейік және оны өзгеге үйретейік. Құранға көңіл бөлген әрбір пенде құр қалмас. Қазақ айтады ғой: Алладан келген бізге Құранымыз, Құран біздің мәңгілік ұранымыз. Құран менен сүннетке бойысынсақ, жәннәт болмақ ақырғы тұрағымыз дейді бабалар. Ендеше ақырғы тұрағымыздың жәннәт болуын қаласақ, Алла Тағала бізге бұл фәни жалған дүниені сынақ ретінде жіберді. Бүгінгі мына қасиетті қадір түнде Құран менен Құдайға көп жақындайық. Е Алла, маған сондай бір тағдыр бер. Менің күнделікті өмірімде 2-3 сағатымды Құранмен шұғыл болуыма, Құран оқуменен уақыт өткізуіме жәрдем бер. Е Алла, Құран оқымайтын тағдырдан мені сақта, деп көп-көп бүгін Құдайға жан дүниемен Жаббар Хаққа жалынып, Жаббар Хақтан жәрдем тілеу керек. Алла Тағала бүгін тағдырларды өзгертетін түн. Дұғалар қабыл болса, пенденің тағдыры осы жаманнан жақсыға өзгереді. Е Алла, сен кешіруді жақсы көресің, бізді кешір. Е Алла, күнәһар құлың алдыңа келіп тұр, Құран оқып саған тәубе жасадым. Алла, мені, менің отбасымды кешір, деп Құран арқылы Құдайға көп жақындайтын бір мүмкіншілік туып тұр бүгін. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, Рағд сүресінде: жүректер дейді, ол Алла Тағаланы еске алумен ғана жай табады дейді. Расында, құрметті ағайын, на 7-ші ғасырда Хира үңгірінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға оқы деп осындай әмір бұйрық келеді. Сол қараңғы үңгірді жарықтандырған бұл Құран адамзаттың санасын, адамзаттың өмірін, адамзаттың бүкіл ғұмырын осылай нұрға бөлейді, жарықтандырады. Сондықтан біздің ғалымдар айтады: сен Құран үйрен, балаңа Құран үйрет, қалғанның барлығын Құран өзі үйретеді дейді. Құран бұл көп оқылатын кітап. Құран ішіндегі бұйырған бұйрықтарын бұлжытпай орындайтын. Құран ішіндегі тыйыл деген харам болған күнәлерден біз жан дүниемізді, ішкі руханиятымызды, ішкі жан дүниемізді біз таза сақтауымыз керек. Сонда біз Құранның бұйырған бұйрығын бұлжытпай орындасақ, Құранның тыйыл деген тыйымдарынан тыйылсақ, біз екі дүниеде бай, бақуатты, бақыттылардың қатарына қосыламыз. Құранмен өмір өрбісе, біздің жүзіміз жарқын болады. Бұл Құран қанша ғасыр өтті? 14 ғасырдан асты, бір әріпі өзгермей, ұрпақтан ұрпаққа аман есен жетіп келатыр. Бұны сақтаушы кім? Әлемдердің Раббысы Алла. Құранда қасиетті Алла айтады: «Инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун». Бұл Құранды біз түсірдік және оны біз өзіміз сақтаймыз, өзіміз қорғаймыз дейді Алла Тағала. Демек, осында ешқандай күмәні, күдігі жоқ Құранға біздер көп-көп үңілуіміз керек, құрметті ағайын. Қазір кейбір адамдар өздерінің күдікті ойларына сүйеніп алып заң шығарады. Ал бірақ ешқандай күдігі жоқ Құранға қарап ой түйудің орнына. Қасиетті Құранда Құдай біздің бақытты болуымызды үйретеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады бір хадис шерифінде: Құранды шебер оқушы Алла тағаланың әміріне бойсынған періштелермен бірге болады дейді. Қараңыз, нұрдан жаратылған мәләикалармен, періштелермен бір болады екен. Ал Құранды қиналып, оны кідіріп, сондай қиындықпен бірақ қайтпай, ерінбей оқыған екі есе сауап алады дейді. Сондықтан құрметті ағайын, Алла тағала баршамызға қиналып болса да Құран оқып, мол сауапқа кенелуге жәрдем берсін. Қиямет күні Құранды оқыған адамға оқы және жоғарыла, көтеріл. Дүниеде қалай оқыған болсаң, солай оқи бер. Сенің жәннаттағы сый орның соңғы аятты оқитын жеріңде деп айтылған. Демек, құрметті ағайын, кім Құранды қанша жаттайды, соншалықты дәрежесі өседі. Аз жаттасаңыз аз, көп жаттасаңыз көп дәреже береді екен Алла тағала. Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтады: кеудесінде Құраннан бірде бір аят болмаған пенде қаңырап қалған бос тұрған үй тәрізді дейді. Сондықтан біз, құрметті ағайын, шамамыз келсе осы Құран оқу арқылы адамның санасы, жүрегі нұрланады. Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз айтады ғой: денең жан нұрлы болса жөнделмек дейді. Мына Құран мен жүректі нұрландырып тұрсақ, пенде жөнделеді, жаман мінезінен түзіленеді, күнәден сақтанады, дұрыс бағытқа бет бұрады. Ол үшін мына жан дүние нұрлану керек қасиетті Құранмен. Алланың үйлерінің біріне қандай да бір қауым жиналып, Алланың кітабын оқып, оны өзара бір біріне үйрететін болса, оларға міндетті түрде Алланың сақинасы, тыныштық түсет, жандары жайланады. Алланың мейірімі оларды баурап алады, оларды періштелер қоршайды. Алла тағала бұл құлдарын өз қасындағылардан, яғни алдында еске алады дейді. Алла өзінің құзырында еске алады екен. Құранның өзінде оны оқитын адамдар туралы не дейді? Соған бір назар аударайық, құрметті тыңдарман, онлайн жамағат. Әрине, Алланың кітабын оқып, намазды толық орындағандар және өздеріне берген несібімізден көрнеу, көмес түрде көрсетіп, көрсетпей сондай тиісті орынға жұмсағандар еш түгесілмейтін бір сауда сауап үміт ете алады. Өйткені Алла олардың сыйлықтарын толық беріп, әрі өз кеңшілігінен артығымен береді. Әрине, ол өте жарылқаушы, аса қадір білуші дейді. Алла тағала баршамызды Құранды оқып, мол сауапқа кенеліп, өзінің ризалығын алуды нәсіп етсін, құрметті жамағат. Мына бүгін Құран түнінде, Құран түскен қадір түнінде Алла тағала мың айдан қайырлы қылған осындай мүбәрәк қайырлы кеште кино көріп, болмаса бос біреу карта ойнайды, нарды ойнайды, үйтіп уақыт өткізуге болмайды. Шама келгенше Құранды арабшадан оқыңыз, қазақшадан оқыңыз, дұғалар оқыңыз, зікірлер салыңыз, Аллаға ерекше жақындаңыз. Мейірімді Алла, рахымды Алла сіз бен бізді өзінің жақсылығына бөлері хақ. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Ва ахиру дауана ва алхамдулиллахи роббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад. Алла тағала мына қадір түнде тілегімізді қабыл етсін, күнәмізді ғафу етсін. Мына отбасымызға, отанымызға Алла тағала иманды ғұмыр нәсіп етсін. Аллаху акбар.